นั่นเรากำลังเรียนกันถึงการใช้ชีวิตอย่างสมดุลในพระคุณและความเชื่อเราเรียนกันไปว่าพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าทำและจัดเตรียมไว้ก่อนที่เราจะมีตัวตนโดยที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยและเราตอบสนองพระคุณนั้นด้วยความเชื่อความเชื่อก็คือการเข้ามารับพระคุณนั้นมาเป็นของตนความเชื่อไม่ได้สิ่งที่ทำให้พระเจ้าเคลื่อนหรือทำอะไรเลยค่ะแต่ความเชื่อคือการเข้ามารับพระคุณเข้ามารับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วตั้งหากนะคะวันนี้เราจะมาดูด้านที่ตกขอบด้านหนึ่งนะคะก็คือด้านพระคุณคนจำนวนมากทีเดียวเอาความจริงที่บอกว่าพระเจ้าก็ทำกิจเป็นอิสระจากเราไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยไม่เกี่ยวกับผลงานอะไรใดๆของเราแล้วคนเหล่านี้ก็พัฒนาเป็นหลักข้อเชื่อออกมาที่รู้จักกันว่าพระเจ้ามีอำนาจสูงสุดคำสอนอันนี้เนี่ยบอกว่าพระเจ้ากระทำกิจอย่างไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยสิ่งที่เราทำไม่ได้มีผลอะไรเลยต่อการเคลื่อนไหวของพระองค์คำสอนนี้จะเน้นพระคุณแบบสุดโต่งโดยประดิษฐ์ความหมายของคำว่าพระเจ้ามีอำนาจใหญ่ยิ่งสูงสุดขึ้นมาเองกลุ่มนี้จะสอนว่าพระเจ้ามีอำนาจใหญ่ยิ่งสูงสุดและถ้ามันเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าคุณจะหายดีเองแต่ถ้าไม่ใช่น้ำพระเจ้าคุณก็จะตายทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระองค์และบางคณะไปสุดตรงสุดขั้วที่สุดเลยก็คือสอนบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดว่าใครจะรอดใครจะพินาศเราทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระองค์ตามศาสนศาสตร์เขาก็เรียกขั้วพระคุณเขาเรียกว่าพวกคาวินแล้วก็พวกเน้นความเชื่อเขาเรียกว่าพวกอาร์มิเนียนขั้วพระคุณจะเน้นบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าขั้วอาร์มิเนียนิซึมก็จะเน้นบอกว่าเรามีส่วนด้วยเราสามารถเชื่อและรับได้หรือถ้าเราสงสัยเราก็ไม่ได้รับอะไรเลยเราสามารถควบคุมปริมาณพระคุณของพระเจ้าที่เราจะมีประสบการณ์ได้โดยทางความเชื่อฝั่งคาวินิสเนี่ยแหละคือฝั่งที่เน้นพระเจ้ามีอำนาจสูงสุดพระองค์ควบคุมทุกอย่างทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระองค์สำนวนในภาษาอังกฤษ NIV ทำให้คำนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากเขาใช้คำว่า sovereignty คือเขาใช้คำนี้แทนคำว่าพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดไปเลยก็คือคำบอกว่าพระเจ้าอยู่เหนือสิ่งใดในความหมายที่ว่าพระเจ้าครอบครองแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระองค์บรรเลนดูบอกว่าเขาไม่ได้ต่อต้านคำนี้ถ้าหากว่าใช้ในความหมายที่พจนานุกรมให้นิยามในพจนานุกรมคำว่าใหญ่ยิ่งสูงสุดถ้าเป็นคำนามจะหมายถึงพระราชาพระราชินีหรือคนชั้นสูงในระดับหัวหน้าของรัฐในระดับปกครองหรือราชวงศ์เป็นคำนามได้อีกในความหมายที่ว่าเป็นเหรียญของอังกฤษซึ่งในที่เราไม่ได้พูดถึงเหรียญคำนี้เป็นคำคุณศัพท์ได้ด้วยพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่สูงสุดที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดในความหมายนี้ก็เห็นด้วย 100% อีกความหมายนึงของคำว่ายิ่งใหญ่สูงสุดก็คือการมียศศักดิ์หรือมีอำนาจที่สูงยิ่งถ้าใช้ในความหมายนี้ก็ถูกเลยพระเจ้ามียศศักดิ์อำนาจที่สูงยิ่งพระองค์อยู่สูงสุดในจำนวนยศศักดิ์ทั้งหมดไม่มีใครมาบอกให้พระองค์หรือมาสั่งให้พระองค์ทำอะไรได้ทั้งนั้นพระองค์เป็นคนสั่งนะพูดง่ายคือพระองค์อยู่สูงสุดในความหมายอีกอันนึงก็คือการปกครองตนเองเป็นอิสระจากสิ่งใดๆอเมริกาเป็นรัฐอิสระเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของใครทั้งสิ้นเคยอยู่ภายใต้อังกฤษแต่ไม่ได้อยู่แล้วเราสามารถใช้คำนี้กับพระเจ้าได้เหมือนกันว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรมีใครมาสั่งพระองค์ได้ทั้งนั้นคำว่ายิ่งใหญ่สูงสุดมาจากภาษาลาตินที่แปลว่าเหนือถ้าใช้ในความหมายนี้กับพระเจ้าก็เห็นด้วยอีกเหมือนกันเพราะนี่คือความหมายตามพจนานุกรมแต่ว่าที่เป็นปัญหาก็คือศาสนาเอาคำนี้แล้วก็มาประดิษฐ์นิยามของตนเองบอกว่าคำว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดเนี่ยหมายความว่าพระองค์ควบคุมทุกอย่างและไม่มีอะไรเกิดได้เลยโดยที่พระองค์ไม่อนุญาตบริเวณดูบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการตีความคำว่ายิ่งใหญ่สูงสุดแบบนั้นเพราะว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนการปกครองของพระเจ้าผู้มีอำนาจใหญ่ยิ่งสูงสุดนั้นไม่ได้เป็นแบบที่ศาสนาเหล่านั้นสอนถ้ามีใครสักคนเสียชีวิตคนก็มักจะบอกว่าก็คงเป็นเวลาของเขาอะคนเหล่านั้นคิดว่าไม่มีใครตายได้หรอกถ้าไม่ใช่เวลาที่พระเจ้ากำหนดมาเรียนดูเขาเล่าบอกว่าครั้งหนึ่งเขานำการนมัสการที่การประชุมนักธุรกิจพระกิตติคุณสมบูรณ์ ผู้บรรยายในวันนั้นเพิ่งไปงานศพของวัยรุ่น2คนซึ่งเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์วัยรุ่น2คนนี้ดื่มเสพยาแล้วก็ขับรถเร็วเกินไปบนพื้นถนนที่เปียกแล้วก็โค้งไม่ทันแหกโค้งรถก็ไปชนกับเสาโทรศัพท์ตายทั้ง2คนคนในที่ประชุมนั้นมันก็ยืนขึ้นแล้วก็พูดว่านะเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทำทุกอย่างก็เพื่อผลดีและพระองค์ก็มีวัตถุประสงค์ในเหตุการณ์นี้ไม่มีใครตายได้หรอกถ้าไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าคนส่วนใหญ่เคยพูดอย่างนี้คนส่วนใหญ่เคยได้ยินคำพูดแบบนี้และคนส่วนใหญ่ก็เคยโอบรับความเชื่อลักษณะนี้ไม่จุดใดก็จุดหนึ่งในชีวิตนี่เป็นศาสนศาสตร์ที่สะดวกดีเนาะแล้วเราไม่เข้าใจอะไรมันก็ง่ายที่จะว่าเป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าแทนที่จะให้เป็นความรับผิดชอบของวัยรุ่น2คนนี้แทนที่จะบอกว่าเขาไม่ควรจะดื่มเลยเขาไม่ควรจะเสพยาแล้วเขาไม่ควรจะขับรถเร็วทั้งๆที่ถนนเปียกเขานั่นแหละที่ฆ่าตัวเขาเองแต่เราจะบอกนะมันคงเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแหละไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์เลยมีคนตายตลอดเวลาโดยที่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าเลยไม่ใช่ว่าพระเจ้าจับฉลากได้ชื่อคุณวันนี้ไม่ใช่ค่ะพระคัมภีร์พูดอย่างชัดเจนนะคะว่าพระเยซูมาเพื่อทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตายคือพยามารในฮีบรูบทที่2ข้อ14ซาตานต่างหากคือผู้ที่ออกไปเที่ยวหาคนที่มันจะกัดกินได้ตาม1เปโตรบทที่5ข้อที่8ซาตานต่างหากคือผู้ที่มาลักฆ่าและทำลายตามยอห์นบทที่10ข้อ10พระเจ้าบอกเราบอกว่าอย่ากินนะต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วเพราะว่าวันใดก็ตามที่เจ้ากินเจ้าจะตายในปฐมกาลบทที่2ข้อ17มนุษย์นี่แหละนำความตายเข้ามาสู่ชีวิตตัวเองเรานี่แหละเป็นคนเริ่มการชราการเสื่อมความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่พระเจ้าค่ะที่ควบคุมทุกอย่างอยู่ไม่ใช่พระเจ้าที่ควบคุมว่าใครจะป่วยแต่เรานี่แหละคือคนที่เริ่มความเสื่อมในโลกใบนี้พระเจ้าไม่ได้เป็นคนควบคุมสิ่งเหล่านั้นค่ะประเด็นดูแบ่งปันนะคะว่าคุณพ่อของเขาเสียชีวิตตอนที่เขาอายุได้12ขวบจำได้ว่าศิษยาภิบาลก็มาที่บ้านนั่งลงจ้องหน้าเขาแล้วก็บอกว่าแอนดี้พระเจ้าต้องการพ่อของหนูในสวรรค์มากกว่าหนูต้องการพ่อในโลกนี้ประเด็นดูบอกเขาอายุแค่12เขายังรู้เลยว่าไม่ใช่เขาคิดตอนนั้นนะว่าพระเจ้าจะต้องการพ่อเขาในสวรรค์ไปทำไมหรอนั่นคือการปัดความรับผิดชอบนั่นคือวิธีง่ายๆในการจัดการกับสถานการณ์ที่น่าลำบากใจไปดูหนึ่งแบ่งปันนะคะว่าคริสตจักรแรกเลยที่เขาเป็นศิษยาภิบาลก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งคลอดลูกในรถแท็กซี่ระหว่างทางที่จะไปโรงพยาบาลลูกเกิดมาไม่หายใจตายหลังจากขาดอากาศมานานทำให้เด็กฟื้นขึ้นมาเนี่ยเด็กคนนี้เป็นดาวซินโดรมแล้วก็ไม่มีภูมิคุ้มกันเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ได้แค่อายุ4ขวบเท่านั้นเองบาริโนบอกว่าเด็กคนนี้ตายในอ้อมแขนของเขาเองขณะที่เขาอธิษฐานให้แล้วเขาก็อธิษฐานต่ออีกกว่า2ชั่วโมงเพื่อให้เด็กคนนี้เป็นขึ้นมาจากความตายแต่เด็กก็ไม่ฟื้นขึ้นมาเขาก็พยายามจะหาคำพูดที่จะหนุนใจครอบครัวนี้แล้วก็หนุนใจตัวเองในฐานะศิษยาภิบาลเขาก็อยากที่จะมีบางอย่างที่จะพูดแล้วชูใจสามีภรรยาคู่นี้เขาก็ถูกล่อใจมากเลยที่จะให้พูดว่ามันคงไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าแหละแล้วก็โทษพระเจ้าว่าพระเจ้านั่นแหละทำให้เด็กนี้ตายพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่เนาะพระองค์คงรับได้แหละมีคนโทษพระองค์นิดหน่อยเขาก็ถูกล่อลวงให้พูดแบบนั้นแต่เขาพูดความจริงกับสามีภรรยาคู่นี้เขาบอกว่านี่นะพระเจ้าไม่ได้ฆ่าลูกคุณนี่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์ผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่าทำไมเขาไม่หายเขาไม่ฟื้นขึ้นมาจากความตายอาจจะเป็นเพราะการขาดความเชื่อด้านผมหรืออาจจะการขาดความเชื่อของคุณหรือเราทั้งคู่นี่แหละขาดความเชื่อหรือมันอาจจะเป็นเพราะบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจแต่ผมรับประกันคุณได้เลยว่าพระเจ้าไม่ใช่ฆาตกรฆ่าเด็กถึงแม้ว่าตอนนั้นมันฟังดูไม่น่าชูใจเท่าไหร่นักแต่เขาก็ต้องบอกความจริงกับสามีภรรยาคู่นี้ มันคงฟังดูดีชูใจที่จะพูดอย่างที่ศาสนาเขาพูดกันว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้หรอกนะถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตแต่มันไม่ใช่ความจริงค่ะยอห์นบทที่8ข้อ32บอกว่าและท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริงและความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยหรือเป็นอิสระการรู้ความจริงจะทำให้คุณเป็นอิสระคุณแม่ของเด็กกลับมาหาเขาหลังจากนั้นและบอกกับเขาว่าฉันมีความกลัวตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดมาพวกนั้นเขาบอกฉันว่าลูกไม่มีระบบภูมิคุ้มกันและถ้าเขาเป็นหวัดเมื่อไหร่เขาจะตายดังนั้นฉันหวาดหวั่นสิ่งนี้มาเป็นเวลา4ปีแล้วเมื่อฉันเห็นเขาเป็นหวัดฉันรู้เลยว่าเขาจะตายนี่คืออะไรคะการยอมรับคำพูดของคนอื่นแทนที่จะยอมรับคำพูดของพระเจ้าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณกลัวเสมออย่าลืมนะคะคุณแม่คนนี้มายอมรับว่าคือเขาเองที่กลัวแล้วมันก็เป็นอย่างที่เขากลัวแต่เนื่องจากเพราะความเต็มใจของเธอในการที่จะโอบรับความจริงพระเจ้าได้สำแดงให้เธอเห็นถึงบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวเธอเองและเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นและเนื่องจากเขาเองไม่ได้เลือกทางง่ายๆแต่พูดความจริงกับเธอผู้หญิงคนนี้ก็เลยได้ค้นพบว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนและเธอก็ได้จัดการกับปัญหานั้นและมีลูกอีก4คนคุณหมอบอกผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอจะไม่สามารถตั้งท้องได้อีกนะเพราะว่าเธอเนี่ยตัวเล็กเกินไปที่จะมีลูกและถ้าเธอมีลูกมากกว่านี้คุณหมอบอกว่าลูกจะต้องคลอดโดยการผ่าออกเท่านั้นและเป็นไปได้อย่างสูงที่ทั้งเธอและลูกจะเสียชีวิตแต่เนื่องจากผู้หญิงคนนี้ยินดีเต็มใจที่จะโอบรับความจริงเธอเชื่อพระเจ้าและก็มีลูกอีก4คนทุกคนเกิดโดยธรรมชาติคือคลอดเองเพราะหลังจากที่ได้เห็นประวัติการแพทย์ของเธอแล้วไม่มีหมอคนไหนยอมทำคลอดธรรมชาติให้เลยดังนั้นเธอก็เลยเชื่อพระเจ้าเอาแล้วก็คลอดลูกเองที่บ้านมาเรียนดูบอกว่าหลายปีก่อนผู้หญิงคนนี้ส่งรูปลูกของเธอทั้ง4คนในชุดเต็มยศทุกคนจบจากวิทยาลัยและผู้หญิงคนนี้ขอบคุณเขาที่บอกความจริงกับเธอมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ที่เราต้องการที่จะมีคำอธิบายสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะมันคงต้องเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วแหละมันถึงเกิดขึ้นเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดแต่มันไม่ใช่ความจริงและถ้าเรายังคงเชื่อคำโกหกเราก็ยังจะคงอยู่ในพันธนาการต่อไปถ้าพระเจ้าผิดจริงตามที่คนกล่าวหาพระองค์ทุกวันนี้แล้วก็จะไม่มีประเทศซีวิไลแล้วประเทศไหนเลยบนโลกนี้ที่จะไม่ดำเนินคดีกับพระองค์หรือประหารพระองค์ถ้าพระองค์เป็นบุคคลที่มีตัวตนจับต้องได้ถ้าพระเจ้าคือคนที่ทำให้เด็กทารกเกิดมาผิดรูปผิดร่างพิกลพิการถ้าพระเจ้าคือคนที่ทำให้ชีวิตคู่ล้มเหลวคือคนที่ส่งพายุพิฆาตมาทำลายล้างคงไม่มีประเทศไหนเลยยอมให้พระองค์อยู่เขาคงแตะพระองค์ออกไปจากประเทศเขาถ้าใช่พระองค์จริงที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวทอร์นาโดและภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆอีกมากมายที่อยู่ในสัญญาเขาจะเขียนว่าฝีมือพระเจ้าจะบอกว่าเหตุการณ์ธรรมชาติก็ได้ในภาษาไทยถ้าพระองค์ผิดจริงเป็นพระองค์จริงทุกประเทศจะไล่พระองค์ออกไปแต่ความจริงก็คือพระเจ้าถูกนำเสนออย่างไม่ถูกต้องเลยคนโกหกเกี่ยวกับพระองค์และโทษพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้เป็นคนทำคำสอนที่บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดควบคุมทุกอย่างทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระองค์เป็นคำสอนเท็จที่เลวร้ายที่สุดในพระกายของพระคริสต์เพราะมันทำให้คนเฉื่อยชาไม่ทำอะไรเลยถ้าคุณเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ถ้าอย่างนั้นเราจะทำอะไรไปทำไมหรอแสวงหาพระเจ้าทำไมหรอมาประชุมกันทำไมหรอมาโบสถ์กันทำไมหรอทำไมไม่อยู่บ้านนั่งบนโซฟากินข้าวโพดคั่วดูทีวีเพราะไงน้ำพระทัยพระเจ้าก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีอ่ะจะทำอะไรไปทำไมน้ำพระทัยพระเจ้าจะเกิดขึ้นอยู่ดีไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อหลักคำสอนนี้จะเป็นหลักคำสอนที่เลวร้ายมากๆบางคนนะคะอาจจะปฏิเสธคำสอนที่สุดโต่งแต่ก็ยังเอามันผสมในระบบความเชื่อของเขาเวลาที่ไม่รู้จะอธิบายอะไรยังไงเมื่อมีบางคนเสียชีวิตเขาก็จะบอกว่าเนาะมันต้องเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแน่ๆแหละมันถึงเกิดไม่ใช่เลยค่ะพระเจ้าไม่ใช่คนที่ทำให้เกิดความตายซาตานคือผู้ประพันธ์ความตายและเรามนุษย์นี่แหละคือคนที่ปลดปล่อยมันในโลกนี้ แต่การที่จะยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของเรามันอาจจะไม่สะดวกแต่ความจริงก็คือคุณไม่สามารถจะเชื่อบางส่วนเรื่องพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดควบคุมทุกอย่างอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วเอามันมาผสมกับความเชื่อคุณไม่สามารถจะบอกได้ว่าเออฉันก็คงมีส่วนรับผิดชอบอยู่บ้างแหละแต่ว่าในบางเรื่องบางด้านเนี่ยนะพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่สูงสุดเลยแหละเราทำอะไรไม่ได้หรอกในด้านนั้นมันผสมกันไม่ได้ค่ะไม่พระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่ก็พระองค์ไม่ได้ควบคุมอะไรเลยเพราะคำว่ายิ่งใหญ่สูงสุดถ้าคุณจะใช้ในความหมายนั้นไม่พระองค์ควบคุมทุกอย่างพระองค์ก็ไม่ได้ควบคุมอะไรเลยคุณไม่สามารถจะเอาสองความเชื่อมาผสมกันได้ค่ะมารีดูบอกว่าเขาไม่เคยเข้าใจเลยคนที่มาโกรธเขาเวลาเขาสอนความจริงเรื่องเนี่ยคนมักจะบอกว่าคำสอนที่เขากำลังพูดอยู่เนี่ยมันชั่วร้ายมาจากมารแล้วเขาก็ถามว่าคุณกล้าเทศนาแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมารีดูบอกว่าเขาก็จะถามกลับไปว่าถ้าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่จริงๆและไม่มีสิ่งใดเลยที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการที่พระองค์อนุญาตหรือทำให้มันเกิดแล้วแล้วก็ดังนั้นผมก็คงไม่สามารถเทศนาสิ่งนี้ได้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตถูกไหมโดยหลักคำสอนของพวกคุณเองคุณจะมาโกรธผมทำไมเหรอมันคงต้องเป็นน้ำพระเจ้าแล้วล่ะที่ให้ผมเทศนาเนี่ยถ้าว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่จริงๆก็คงเป็นพระองค์แหละที่นำผมให้พูดทุกอย่างที่ผมกำลังพูดอยู่ทำไมผมคงพูดไม่ได้ถ้าคุณเชื่อจริงๆนะว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่ทำไมเวลาที่คุณป่วยคุณถึงไปหาหมอและพยายามหลบหนีจากน้ำพระเจ้าล่ะทำไมคุณถึงกินยาบรรเทาปวดอ่ะถ้าพระเจ้าเป็นคนที่ทำให้คุณเจ็บป่วยเพื่อที่พยายามจะสอนคุณบางสิ่งบางอย่างนำคุณไปสู่ความรอดบางอย่างในชีวิตคุณทำไมคุณถึงพยายามทำให้งานของพระองค์ยากลำบากทำไมคุณไม่เรียนรู้บทเรียนนี้ซะและทนทุกข์ให้ถึงที่สุดไปเลยคำสอนนี้มันขัดกับเหตุและผลมากๆไม่มีใครหรอกที่เชื่อหลักคำสอนนี้ได้นอกจากเขาทำตัวเป็นคนเคร่งศาสนาคงจะถูกสอนมาแบบนั้นแล้วก็รับมาแบบเชื่อโดยไม่ได้คิดอะไรเลยมันเป็นคำสอนที่ไม่มีเหตุมีผลเลยแม้แต่คนที่พูดว่าพระเจ้าทำให้เขาป่วยก็ยังไปหาหมอและพยายามที่จะหนีจากน้ำพระทัยพระเจ้าแม้แต่คนที่บอกว่าพระเจ้าทำให้ชีวิตคู่เราล้มเหลวก็ยังอธิษฐานต่อพระองค์ผู้ซึ่งเขาบอกว่าทำให้มันเกิดและขอให้พระองค์ช่วยด้วยแม้แต่คนที่พูดว่าพระเจ้านี่แหละคือคนที่ทำให้ฉันมีปัญหาด้านการเงินและพระองค์กำลังใช้สถานการณ์นี้เพื่อทำให้ฉันถ่อมใจลงก็ยังมาอธิษฐานและขอพระเจ้าองค์เดียวกันนี้แหละให้เมตตาและช่วยเขาด้วยถ้าคุณเชื่อจริงๆว่าพระเจ้ามีอำนาจสูงสุดควบคุมทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยที่พระองค์ไม่อนุญาตหรือทำให้เกิดแล้วก็มีประโยชน์อะไรในการทำสิ่งต่างๆเพราะว่าน้ำพระทัยพระองค์อันสูงสุดก็จะปรากฏอยู่ดีนอกเหนือจากที่คุณจะทำอะไรได้คำสอนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ตรงกับคำว่ายิ่งใหญ่สูงสุดตามโภชนานุกรมเลยคำสอนเหล่านั้นนำเสนอนิยามคำว่ายิ่งใหญ่สูงสุดและการนำพระวจนะพระเจ้าไปใช้ตามความคิดของคนเคร่งศาสนาเหล่านั้นเท่านั้นเองความจริงคือพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้แล้วแต่ตัวเราเองมีอิสระอย่างสมบูรณ์ในการเลือกว่าจะให้น้ำพระทัยอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้ามาเกิดขึ้นในชีวิตหรือไม่น้ำพระทัยพระเจ้าไม่เกิดขึ้นเองโดยเราไม่ต้องร่วมมืออะไรเลยเอเฟซัสบทที่3ข้อ20บัดนี้ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์สามารถกระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้แล้วก็คิดว่าพระบิดาเนี่ยมีแค่นี้แล้วก็ละส่วนที่ทำให้ส่วนแรกเวิร์กอ่านต่อนะคะพระเจ้าทรงฤทธิ์จริงค่ะพระองค์สามารถกระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดช ที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราเราจะพูดได้ว่าพระเจ้าไม่สามารถหรือพระองค์ไม่ทำสิ่งใดเลยนอกเหนือจากฤทธิเดชที่ทำงานอยู่ในเราและฤทธิเดชนั้นก็คือความเชื่อน้ำพระทัยพระเจ้าไม่อัตโนมัติเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้ทุกคนรอดใน2เปโตรบทที่3ข้อ9บอกว่าพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่พระเจ้าโดยทางพระคุณได้จัดเตรียมความรอดไว้ให้สำหรับมนุษย์ทั้งโลกแล้วแต่คุณต้องเชื่อในพระคุณของพระองค์เพื่อจะได้เห็นความรอดเกิดขึ้นในชีวิตคุณน้ำพระทัยพระเจ้าไม่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ในมัทธิวบทที่7ข้อ13ถึง14บอกอย่างนี้นะคะจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยในที่นี้พระเยซูบอกว่ามีคนมากมายที่จะเข้าไปทางประตูกว้างซึ่งจะนำไปถึงความพินาศมากกว่าคนที่เลือกที่จะเข้าประตูแคบซึ่งจะนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์พระเยซูพูดชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ทุกคนจะรอดแต่2เปโตรบทที่3ข้อ9ก็ยังเขียนเหมือนเดิมว่าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นคือให้ทุกคนรอดถ้าคุณเอาพระคัมภีร์2ข้อนี้มาดูด้วยกันคุณจะสรุปได้อย่างเดียวเท่านั้นว่าพระประสงค์ของพระเจ้าไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราเป็นคนเลือกค่ะพระเจ้าโดยทางพระคุณได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็จะไม่รับ